Citim în această după-amiază din Exodul, capitolul 37, de la versetul 1. Apoi Bezalel a făcut chibotul din lemn de safir. Lungimea lui era de 2 coci și jumătate, lățimea de 1 coci și jumătate și înălțimea tot de 1 coci și jumătate. L-a poleit cu aur curată dinăuntru și pe din afară și a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru el 4 verici de aur pe care le-a pus la cele 4 colțuri ale lui. 2 verici de o parte și 2 verici pe cealaltă parte. A făcut niște drugi de lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. A vrut drugi în verigile de la cele 2 laturi ale chibotului ca să ducă chibotul. A făcut și capacul ispășirii de aur curat. Lungimea lui era de 2 copi și jumătate și înălțimea de 1 copi și jumătate. A făcut 2 heruvim de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Heruvimii au făcut pe capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu fața întoarsă spre capacul ispășirii. A făcut masa din lemn de salcâm. Lungimea ei era de 2 coți, lățimea de 1 coț și înălțimea de 1 coț și jumătate. A poleit-o cu aur curat și a făcut un chenar de jur împrejur. I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână pe care a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru masă 4 verigi de aur și a pus verigile în cele 4 colțuri care erau la cele 4 picioare ale ei. Verigile erau lângă pervaz și în ele erau urâți drugii pentru ducerea mesei. A făcut drugii de lemn de salcâm și a poleit cu aur. Ei slujeau la ducerea mesei. A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, mărturiile, cățuile, copirele și ceștile, care slujeau la jertfele de băutură. Le-a făcut de aur curat. A făcut sfeșnicul de aur curat, făcut piciorul, pusul, pomirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. Din amândouă părțile lui ieșeau 6 brațe. 3 brațe dintr-o latură și 3 brațe din cealaltă latură. Pe un braț erau 3 potirașe în chip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor. Și pe un alt braț, alte 3 potirașe în chip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor. Așa erau la toate cele 6 brațe care ieșeau din sfeșnic. Pe pusul sfeșnicului erau 4 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Era o gămălioară sub 2 brațe care ieșeau din sfeșnic, o gămălioară sub alte 2 brațe și o gămălioară sub alte 2 brațe. Așa era la toate cele 6 brațe care ieșeau din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului erau dintr-o bucată cu el bătut în întregime dintr-o bucată de aur curat. A făcut apoi cele 7 candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate de aur curat. A întrebuințat un talan de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate elementele lui. Apoi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm. Lungimea lui era de 1 cop și lățimea de 1 cop. Era în 4 muchi și înălțimea lui era de 2 coți. Coarnele erau dintr-o bucată fie. L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus, cât și laturile de jur împrejur și coarne. Și a făcut o cunună de jur împrejur. Sub cunună a făcut 2 verigi de aur, pe care le-a pus în cele 2 unghiuri din cele 2 laturi, ca să se vâră în ele drugii care slujeau la ducele. A făcut niște drugi de lemn de salcâm și i-a poleit cu aur. A făcut un de lemnul pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul păcătorului de mine. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Unii oameni nu se simt acasă împreună cu Dumnezeu. Asta se întâmplă uneori, fiindcă nu le place ca cineva, în cazul nostru Dumnezeu, să le spună ce să facă. În loc să trăiască cu Dumnezeu, unii vor să trăiască de capul lor. Alți oameni se simt ca și cum Dumnezeu i-ar fi lăsat baltă. Se așteaptă la cei mai buni din această viață și când nu primesc, bineînțeles că pe cine dau vina? Dau vina pe Dumnezeu. Alții, de altă parte, spun că doresc din toată inima lor să vină acasă la Dumnezeu. Doar că nu au timp acum. Dar nu abandonează ideea. O să vină. Nu-i nicio problemă. Așa că îl împing pe Dumnezeu în fiecare zi în câte un colț. încă tu nu ieri. Însă de multe ori, motivul pentru care mulți oameni nu se simt acasă cu Dumnezeu este că nu-L cunosc pe El cu adevărat. Și ar trebui să-L cunoască, fiindcă acest Dumnezeu s-a descoperit în cuvântul Său pentru această lume. Și oamenii de felul acesta au nevoie de cineva care să le spună cine este Dumnezeu și ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeul acesta. O cale potrivită de a te întâlni cu Dumnezeu este să vizitezi casa Lui. O cale potrivită ca să te întâlnești cu Dumnezeu este ca să vizitezi casa Lui Dumnezeu. Uneori ne referim la biserică, spunând că, sau intitulând-o, numind-o, Casa Domnului. Însă, cu mult înainte ca Dumnezeu să stabilească biserica sa drept casă a Lui, a fost cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii, după cum îi este numele, a fost un cort portabil, susținut, așa cum am văzut duminicile trecute, de o structură de lemn și înconjurat de pânze frumos colorate, brodate și înconjurat de asemenea și acoperit chiar cu piei de animal. Aceasta era casa Domnului, iar izraeliții au purtat această construcție cu ei vreme de 40 de ani în pustie. Lucru extraordinar cu privire la cortul întâlnirii este că fiecare parte a acestei clădiri dezvăluia, descoperea ceva despre Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeu, cel care l-a proiectat, l-a făcut astfel ca construcția aceasta să arate ce fel de relație dorește Dumnezeu să aibă cu poporul Său. Așa că, în timp ce studiem cortul întâlnirii și, bineînțeles, felul care se leagă de Iisus Hristos, învățăm ce înseamnă să intri în acest cort și să fii acasă împreună cu Dumnezeu. Duminica trecută am citit în Exodul capitolul 36 cum anume trebuia făcut cortul. Acum, duminica aceasta, în capitolul 37, vedem ce se afla în interiorul cortului întâlnirii. Existau 4 piese de mobilier în casa Domnului, și anume chivotul legământului, masa cu pâinile pentru punerea înainte, sfeșnicul cu 7 brațe sau sfeșnicul vieții și altarul pe care se ardea tămâie, altarul tămâierii. Dumnezeu i-a descris lui Moise designul acestor obiecte în Exodul capitolul 25, când profetul se afla pe muntele Sinai. În capitolul 37 aflăm felul în care aceste piese de mobilier, comandate de Dumnezeu și proiectate de El, erau puse la oaltă și mai aflăm de asemenea ce simbolizează fiecare dintre aceste obiecte. Mobilierul din casa Domnului vorbește despre Dumnezeu. Nu erau alese la întâmplare, nu erau puse acolo la întâmplare. Mobilierul din casa Domnului vorbește despre Dumnezeu și despre ce înseamnă să trăiești împreună cu Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Și primul obiect menționat în Exodul capitolul 37 este chivotul legământului. Probabil că meșterii Israelului au lucrat și la alte obiecte în același timp, însă capitolul 37 începe cu acest obiect, chivotul legământului. Este logic să încep cu chivotul, fiindcă era cea mai importantă piesă, era singura piesă care stătea în cea mai tainică încăpere a cortului, și anume în Sfânta Sfintelor, în locul preasfânt. Și importanța chivotului este evidențiată de faptul că a fost construit de însuși Bețamel, cum îl numea un comentator, acest Leonardo da Vinci al evreilor. Directorul artistic al Israelului a supervizat construcția întregului cort. Însă când a venit vorba despre construcția cele mai importante piese din cort, și anume chivotul legământului, el însuși a pus mâna pe dată și pe ciocan. Și citim de la versetul 1. Apoi Bețalel a făcut chivotul de lemn de saltâmb, lungimea lui era de 2 cot și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea tot de 1 cot și jumătate. A polit cu aur pe dinăuntru și pe din afară și a făcut un chenar de jur împrejur. Descrierea continuă până la versetul 5 inclusiv. Așadar, chivotul era o cutie din lemn, portabilă, era acoperită cu aur și măsura aproape 1,5 metri pe lungime, 70 de centimetri pe înălțime și 70 de metri pe lățime. În el se găseau, așa cum știm, 3 lucruri sacre.
Și chiar dacă acestea nu sunt menționate în Exodul, capitolul 37, ele sunt descrise, aceste lucruri care se aflau în Chivot, sunt descrise în alte cărți din Vechiul Testament. Unul dintre ele era mana sau pâinea minunată pe care Dumnezeu a oferit-o izraeliților vreme de 40 de ani cât au privegit în pustie. Și în Exod, capitolul 16, cu versetul 32, Dumnezeu a poruncit astfel: să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o să o mâncați în pustiu, după ce v-am scos din țara Egiptului. Așa că Aron, fratele lui Moise și marele preot al Israelului, a așezat un vas din aur plin cu mană în chivotul legământului, ca semn permanent al grijii providențiale a lui Dumnezeu. Și această pâine păstrată în mod supranatural le amintea israeliților că Dumnezeu era acela care va satisface toate nevoile lor. Cine este Dumnezeu? Conform manei din Chivot, era cel care se îngrija de poporul său. Al doilea lucru prezent în Chivot era toiagul lui Aron. Când poporul se răzvrătise punând la îndoială autoritatea spirituală a lui Aron, Dumnezeu a poruncit lui Moise să adune 12 toiege. Acestea veneau de la cei 12 conducători ai semințiilor Israelului și simbolizau autoritatea în Israel. Și în mod miraculos, Dumnezeu a făcut ca toiagul lui Aron să înmorească. Citim lucrul acesta în Numeri, capitolul 17, cu versetul 8. Lucrul acesta a confirmat conducerea lui, dovedind că era preotul care trebuia să fie frunte. Toiagul acesta trebuia păstrat în Chivot ca semn permanent al autorității lui Dumnezeu în Israel. Cine este Dumnezeu? Conform toiagului din Chivot, era conducătorul suveran al poporului său. Al treilea lucru era cel care dădea numele Chivotului. Era vorba despre legământul lui Dumnezeu cu Israel. Legământ scris pe piatră. Dumnezeu îi poruncise lui Moise să așeze o copie a legământului în interiorul Chivotului. Și acest legământ sau mărturie, cum o numește Biblia adeseori, descria termenii relației dintre Dumnezeu și poporul Israel. Și în legământul acesta Dumnezeu a promis să dea poporului toate binecuvântările mântuirii. În același timp însă legământul cerea și ascultare desăvârșită de poruncile lui Dumnezeu din partea poporului său. El va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul lui. Și acest legământ era o permanentă aducere aminte a promisiunilor lui Dumnezeu, a angajamentelor lui Dumnezeu, dar în același timp și a cerințelor lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Conform legământului depozitat în Chivot, era Mântuitorul lor și era Dumnezeul lor. Chivotul legământului dovedea că Dumnezeu era acela care se îngrija de nevoile poporului său. Chivotul legământului dovedește că El, Dumnezeu, este Cel care se îngrijește și de nevoile noastre. Că El este conducătorul, că este mântuitorul, că este Domnul nostru. El este Acela care ne dă pâinea noastră cea de toate zilele. El este Acela care ne conduce prin autoritățile așezate peste noi. El este Acela care ne oferă toate binecuvântările mântuirii și care ne spune cum anume trebuie să trăim pe acest pământ. Însă, cel mai important lucru cu privire la Chivot este ceea ce era deasupra Chivot. Pentru că după ce Bezalel a terminat cutia propriu-zisă, așa cum am descris-o mai înainte, citim de la versetul 6 din capitolul 37 că a făcut și capacul ispășirii de aur curat. Lungimea lui era de 2 copți și jumătate și lățimea de 1 copt și jumătate. A făcut doi heruvim de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii. Un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Heruvimii a făcut pe capacul ispășirii la cele două capete ale lui. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu fața întoarsă spre capacul ispășirii. Cine sunt heruvimii? Heruvimii sunt îngerii care stau în jurul tronului lui Dumnezeu. Ei sunt îngeri păzitori care străjuiesc prezența lui Dumnezeu. Și psalmistul, în psalmul 80 cu versetul 1, vorbește despre Dumnezeu ca fiind acela care șade între heruvim, sau cum traduce București 2001 sau PPV-ul, tu ești acela care șezi între cherubini. Profetul Samuel, la 2 Samuel, capitolul 6, cu versetul 2, descrie chibotul lui Dumnezeu înaintea căruia este chemat numele Domnului oștirilor, care stă între heruvimii de deasupra chibotului. Heruvimii transmiteau mesajul că acest chibot al lui Dumnezeu era tronul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a coborât în corpul întâlnirii, s-a arătat într-un nor glorios, deasupra capacului chibotului, care era locul prezenței și locul puterii lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Conform heruvimilor de pe chibot, El este conducătorul cerului și al pământului, care șade între heruvimi. Să știți că poziția Lui nu s-a schimbat deloc. Lucrul acesta ne ajută să înțelegem de ce chibotul era folosit ca să-i conducă pe izraeliți în bătălii. Amintiți-vă de momentul acela glorios când Iosua a început cucerirea Canaanului. Chibotul mergea înaintea poporului. Chibotul Domnului deschidea calea. După aceea, chibotul Domnului s-a aflat în mijlocul poporului, în mijlocul armatei izraelite, care a înconjurat Ierihonul. Chibotul Domnului a fost cel care a mers înaintea poporului și a despicat apele Iordanului în Iosua, capitolul 3. Chibotul arăta că Dumnezeu cel atotputernic, care locuiește între heruvim, era prezent cu puterea Lui alături de poporul său ales. Regele regilor era în mijlocul armatei sale. Și așa, sau știind aceste lucruri, înțelegem de ce era atingerea chibotului atât de periculoasă, chiar mortală. Amintiți-vă de episodul acela din 2 Samuel, capitolul 6. Sau înțelegem mai bine de ce chibotul nu putea să fie folosit la altceva decât la închinare. 1 Samuel, capitolul 4. Dumnezeu era prezent acolo în toată curăția sfințeniei sale. Și când am spus asta, că Dumnezeu era prezent acolo în toată puritatea, curăția sfințeniei sale, primul lucru care ne vine în minte este Borbonda, poporul nu era sfânt. Poporul nu era sfânt, chibotul era sfânt, Dumnezeu era sfânt, totul era sfânt acolo. Dar poporul, și știm cu toții că poporul nu era sfânt, ei erau păcătoși, care călcase la legea. Așa că mai exista un lucru în chibotul legământului. Mai exact pe chibotul legământului, și anume sângele jertfei pentru păcat. Odată pe an, în ziua ispășirii, marele preot aducea o jertfă pentru păcatele poporului. Mai întâi tăia un țap ca jertfă pentru păcatele poporului și țapul era, așa cum știm, un înlocuitor, pentru că poporul era acela care trebuia să moară pentru păcatele lor, însă animalul murea în locul lor, animalul îi înlocuia. După aceea, marele preot lua acel sânge și intra în locul preasfânt, în Sfânta Sfintelor, și stropea capacul ispășirii cu sângele acestei jertfe. Astfel se făcea ispășire pentru păcatele norodului. Și de aici și numele de capacul ispășirii. Se mai numea și scaunul îndurării, fiindcă era locul în care Dumnezeu își arăta îndurarea față de cei păcătoși. Sângele era, în termeni teologici, o expiere sau îndepărtare a vinei păcatului. De asemenea, era și o împăcare sângele acesta sau o îmblânzire, adică îndepărta și îmblânzea mânia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu privea în jos și vedea sângele pe capacul chibotului, știa că pretențiile dreptății sale fuseseră îndeplinite. Știa că se adusese jertfa pentru păcatele norodului și că toate cerințele sale drepte fuseseră îndeplinite. Conform capacului ispășirii, Dumnezeu era un Dumnezeu al îndurării, era un Dumnezeu al dreptății, care iartă păcatele poporului pe baza sângelui jertfit. Toate acestea, dragii mei, făceau parte din simbolismul chibotului. Dumnezeu ne oferă tot ceea ce avem nevoie. Pâinea noastră cea de toate zilele. Dumnezeu conduce viața noastră. Dumnezeu ne călăuzește cu autoritatea Lui spirituală. Dumnezeu domnește viața noastră de pe tronul Său. Dumnezeu ne oferă iertarea. Dumnezeu acceptă sângele unui înlocuitor ca ispășire pentru păcatele noastre. Sigur că toate aceste lucruri, după cum vom vedea mai spre finalul predicii, toate, după cum observați, arată spre un singur lucru. arată spre Iisus Hristos. Dar haideți să mergem mai departe, pentru că celelalte piese de mobilier din casa Domnului erau la fel de simbolistice. Chivotul era piesa cea mai importantă, fiindcă era locul prezenței lui Dumnezeu, însă și celelalte piese de mobilier erau la fel de importante și fiecare dintre ele ne învață ceva despre gloria lui Dumnezeu și despre harul lui Dumnezeu. Următoarea piesă de mobilier menționată în Exodul 37 este masa pentru pâine. Citim de la versetul 10. A făcut masa din lemn de sămânță. Lungimea ei era de 2 coți, lățimea de un cot și înălțimea de un cot și jumătate. A purit-o cu aur curat și a făcut un chenar de jur împrejur. I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână pe care a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru masă 4 verigi de aur și a pus verigile în cele 4 colțuri care erau la cele 4 picioare ale ei și descrierea continuă până la versetul 16. La fel ca și celelalte lucruri din portul întâlnirii, această mică masă avea partea de sus acoperită cu aur. În fiecare săptămână, preoții coceau 12 pâini, reprezentând cele 12 seminții ale Israelului. Și de sabat, puneau pe masa aceasta pâinile proaspete în prezența lui Dumnezeu, iar apoi la sfârșitul săptămânii aveau permisiunea să le scoată și să le mănânce. Ce mesaj transmiteau aceste pâini israeliților? Îi învăța că Dumnezeu era acela care se îngrija de tot ceea ce aveau ei nevoie. El era acela care le dădea grâu pentru pâinile lor și pentru preoții lor. Și într-o, dacă vă aduceți aminte, într-o împrejurare memorabilă, Dumnezeu a folosit aceste pâini ca să-l hrănească pe însuși regele David și armata lui, în 1 Samuel, capitolul 21. Și fiindcă era o jertfă adusă lui Dumnezeu, pâinile de pe masa punerii înainte îi învățau pe israeliți să se dedice slujirii lui Dumnezeu. La fel cum cele 12 pâini erau prezentate în fața lui Dumnezeu, tot așa cele 12 seminții ale Israelului trebuiau să se prezinte înaintea lui Dumnezeu ca să-L slujească. Însă pâinile aminteau și de faptul că poporul era legat de Dumnezeu prin legământ. Cartea Leviticul vorbește despre această pâine în Levitic 24 cu versetul 8, numind-o un legământ veșnic, însemnând o înțelegere care asigura o anumită relație. În acele zile, când oamenii făceau un legământ, după aceea obișnuiau să dea și o masă care să pecetulească părtășia lor. Lucrul acesta l-am văzut în Exod 24, când Dumnezeu a confirmat legământul său cu Israel. Bătrânii, zice, au urcat pe munte, unde l-au văzut pe Dumnezeu, au mâncat și au băut. Au stat la masă, adică în prezența lui Dumnezeu, și aceasta a pecetuit prietenia și părtășia cu Dumnezeu cel viu. În mod asemănător, pâinile din cortul întâlnirii arătau că Dumnezeu avea părtășie cu poporul său prin legământ. Cine este Dumnezeu? El este acela care se îngrijește de noi și care este prietenul nostru, care stă la masă împreună cu noi. Este Dumnezeul pe care trebuie să-L slujim. Masa cu pâinile era luminată de sfeșnicul vieții. Și citim de la versetul 17. A făcut sfeșnicul de aur curat. A făcut sfeșnicul de aur curat bătut. Piciorul, pusul, potirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. Din amândouă părțile lui ieșeau 6 brațe. 3 brațe dintr-o latură și 3 brațe din cealaltă latură. Și descrierea continuă până la versetul 22 din Exodul 37. Evident, scopul sfeșnicului era să lumineze. Era să lumineze cortul întâlnirii. Pentru că era înconjurat de atât de multe perdele, atât de multe pânze, înăuntru cortului era întuneric. Însă sfeșnicul lumina în fiecare noapte, fiindcă preoții îl alimentau cu ulei. Sfeșnicul era o flacără continuă, care ardea înaintea lui Dumnezeu. Cred că am pomenit lucrul acesta când am vorbit în Exodul 25 despre sfeșnic. Unii cred că luminile sfeșnicului reprezentau soarele, luna și planetele vizibile din acea vreme. Nu știu dacă e adevărat. Cert este însă că lumina vine de la Dumnezeu. De la Dumnezeu în care nu este întuneric, zice Ioan, capitolul 3, versetul 5. Sfeșnicul era un simbol al luminii pure, al luminii desăvârșite, perfecte. Adică Dumnezeu clarifică lucrurile. Dumnezeu limpezește lucrurile învățându-ne să trăim în lumina cuvântului Său. El este acela care aduce lucrurile la lumină, dezvăluind ceea ce s-a făcut în ascuns, zice la un moment dat Domnul Iisus Hristos în Evanghelie. El este acela care descoperă lucrurile, El este acela care luminează pe oameni, care luminează lucrurile. De asemenea, observăm că sfeșnicul acesta al vieții era acoperit cu muguri și cu flori. Arăta ca și un pom al vieții și lucrul acesta făcea parte din semnificația lui. Dumnezeu este Cel care dă lumina și Dumnezeu este acela care dă viața. El este un Dumnezeu atât al luminii, cât și al vieții. Și la fel cum odată de mult a plantat în grădina Edenului pomul vieții, a plantat și sfeșnicul în cortul întâlnirii ca simbol al puterii sale dădătoare de lumină și de viață. Cine este Dumnezeu? Conform sfeșnicului de aur, El este Domnul, dădătorul vieții. Viața și lumina vin numai de la Dumnezeu. Și ultima piesă de mobilier era, din cortul întâlnirii, era altarul tămâierii. Și citim de la versetul 25. Apoi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm. Lungimea lui era de un cot și lățimea de un cot. Era în 4 muchi și înălțimea lui era de 2 coți. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus, cât și laturile de jur, împrejur și coarnele. Și a făcut o cunună de jur împrejur și descrierea continuă până la versetul 29. Acest altar era folosit pentru arderea tămâiei sfinte, care era preparată, așa cum am citit, după formulă specială și apoi adusă în casa Domnului și ardea dimineața și seara. Altarul stătea chiar în fața chivotului mărturiei, fiind separat de acesta doar de o perdea. De perdeaua care separa sfânta de Sfânta Sfintelor. Și fiindcă chivotul era chiar de partea cealaltă a perdelei, acest altar este numit în Levitic, capitolul 16, cu versetul 18, altarul care este înaintea Domnului. Când preotul stătea la altar, de fapt stătea în fața chivotului și de stătea în fața lui Dumnezeu. Preotul ardea tămâie la altarul acesta și umplea cortul de un miros foarte, foarte frumos. Acest fum, conform cuvântului lui Dumnezeu, reprezintă rugăciunile poporului care se ridicau la cer. Ne amintim de cuvintele împăratului David, în Psalmul 141, versetul 1 și versetul 2, care spune în felul următor. Doamne, eu te chem. Vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Această interpretare, dragii mei, este confirmată și de Noul Testament, care spune că la Apocalipsa, capitolul 8, versetul 3, care spune că tămâia este, sau sunt rugăciunile sfinților. Astfel, altarul pe care se ardea tămâie sau altarul tămâierii era altarul rugăciunii pentru Israel. Acolo preoții din Israel îl lăudau pe Dumnezeu pentru sfințenia lui, mulțumeau lui Dumnezeu pentru îndurarea lui și aduceau cererile Israelului în fața tronului cerului. Cine este Dumnezeu? Conform altarului tămâierii, El este Dumnezeul care aude și care ascultă și care apoi răspunde rugăciunilor poporului său. Așadar, acesta era Dumnezeul pe care israeliții îl întâlneau atunci când intrau în casa Domnului. Când israelitul intra în cortul întâlnirii, în casa Domnului, cu acest Dumnezeu se întâlnea. Cortul întâlnirii era mobilat în așa fel încât să arate că Dumnezeu este tot ceea ce își doreau ei. El era Dumnezeul cerului care trăia împreună cu poporul său pe pământ. El era Dumnezeul adevărului care le-a dat legea lui. El era Dumnezeul călăuzitor, care conduce totul în această lume de pe tronul său divin. El era Dumnezeul îndurării, care oferea iertare pe baza sângelui jertfei. El era Dumnezeul legământului, care stătea la masa părtășiei. El este Dumnezeul vieții. El este Dumnezeul luminii, care lumina și dădea viață poporului său. Și El era Dumnezeul mijlocirii, care îi asculta pe popor. Îi asculta pe israeliți cum ne ascultă și pe noi atunci când aceștia se rugau. Acesta era Dumnezeul care își făcuse casa în mijlocul taberei poporului Israel în cortul întâlnirii. Acesta este Dumnezeul pe care îl descrie Vechiul Testament. Acesta este Dumnezeul cu care se întâlnea fiecare israelit când făcea în casa Domnului. Întrebarea este astăzi următoare. Unde este astăzi casa Domnului? Unde este astăzi casa Domnului? Cum putem să fim acasă împreună cu Domnul? Cum putem să avem o relație cu El? Dumnezeu este tot ceea ce avem nevoie. Însă unde putem găsi prezența Lui? Unde putem să găsim călăuzirea Lui? Iertarea? Resursele Lui? Unde putem să găsim descoperirea voii sale? Și tot ceea ce decurge din trăirea împreună cu El? Unde? Răspunsul, așa cum am văzut studiind ultimele capitole din Exodul, este că Iisus Hristos este adevăratul corp al lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit să trăiască împreună cu noi în persoana Fiului Său, Iisus Hristos. În zilele lui Moise, Dumnezeu a locuit în cortul întâlnirii. Însă aceasta a fost doar pregătirea pentru venirea lui Iisus Hristos. Cortul întâlnirii păstra în el promisiunea mântuirii noastre. Și Dumnezeu l-a folosit ca să arate israeliților și nouă deopotrivă ce fel de salvator va veni. Lucrul acesta a fost adevărat pentru întreg cortul întâlnirii. Întreaga clădire era legată de Hristos. Ea demonstra că Dumnezeu dorește să locuiască împreună, să cortuiască împreună cu poporul său. Însă detaliile specifice ale cortului întâlnirii erau și ele legate de Hristos. Fiecare piesă de mobilier mărturisea despre mântuirea pe care Dumnezeu o va aduce într-o bună zi. Chiar dacă Hristos încă nu sosise, într-un fel era deja acolo. Țesut în fiecare pânză din cortul întâlnirii, țesut în fiecare broderie din cortul întâlnirii, vizibil în fiecare piesă de mobilier din cortul întâlnirii. Și înțelegem că Dumnezeu n-a mântuit vreodată pe cineva altfel decât prin harul lui Iisus Hristos. Izraeliții erau mântuiți, crezând în Salvatorul care va veni, așa cum era el reprezentat în cortul întâlnirii și în ritualurile din Vechiul Testament. Astăzi noi suntem mântuiți crezând în Iisus Hristos. Un mare comentator contemporan, profesor la seminarul din Westminster, spunea pe următor. În dispensația Vechiului Testament erau valide două lucruri cu privire la Hristos. El era deja acolo și totuși trebuia să vină. El era deja acolo și totuși trebuia să vină. Iisus Hristos este chivotul mărturiei pentru noi. Mai întâi s-a dat pe sine ca jertfă, murind pe cruce ca să facă ispășire pentru păcatele noastre. După aceea a stropit cu însuși sângele său scaunul îndurării din cer, așa cum am citit în Evrei capitolul 9. Iar acum, între neprihănirea lui Dumnezeu și păcatele noastre, stă sângele lui Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, spune Ioan la capitolul 2, versetul 2. Jertfa adusă odată pentru totdeauna și care ne acoperă în fața mâniei lui Dumnezeu. Oricine care crede în Iisus Hristos are parte de iertarea lui Dumnezeu. După ce Iisus și-a încheiat patimile sale și a murit pentru păcate, Dumnezeu l-a înviat din morți și l-a înălțat într-un loc, sau în cel mai înalt loc din acest univers. Asta înseamnă că Iisus nu este doar sângele de pe scaunul îndurării, ci că El este Dumnezeul întronat între cherubini. Mântuitorul care a murit pentru noi stă acum pe tronul din cer, pe scaunul de domnie, domnind ca împărat și cerând închinarea și ascultarea fiecăruia dintre noi, poporul său. De asemenea, Iisus este pentru noi masa cu pâinile. El este pâinea însă. Fiindcă Domnul Iisus Hristos a zis la Ioan capitolul 6 cu versetul 35: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Iisus este acela care ne susține, nu doar dăruindu-ne pâinea cea de toate zilele, ci dăruindu-ne Duhul Sfânt ca sursă a vieții noastre spirituale. Iisus Hristos este acela care stă cu noi la masă, bineprimindu-ne în părtășia cu El. Amintiți-vă de acel verset din Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el. Și el cu mine. Adică Iisus dorește să aibă părtășie împreună cu noi, împărtășindu-ne prietenia dragostei, legământului. După aceea, Iisus Hristos este și sfeșnicul vieții pentru noi. Amintiți-vă de cuvintele Evanghelistului Ioan din capitolul 3, versetul 4 și versetul 9. În el era viața. Și viața era lumina oamenilor. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venit în lume. Iisus, dragii mei, este lumina creației. Este acela care a adus viața și lumina în această lume. El este lumina mântuirii, arătându-ne calea spre viață veșnică. În Ioan capitolul 8, versetul 12, Domnul Iisus Hristos a zis: eu sunt lumina Lui. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dacă dorim să avem viață spirituală în noi, tot ceea ce trebuie să facem este să umblăm în lumina prezenței Mântuitorului nostru Iisus. Iisus Hristos este pentru noi și altarul tămâierii. El se roagă pentru noi. Așa cum s-a rugat, citim în Evanghelie că s-a rugat pentru ucenicii săi. Amintiți-vă de marea rugăciune de mijlocire din Ioan capitolul 17. Și rugăciunile Mântuitorului Iisus Hristos se ridică ca un fum de tămâie înaintea tronului lui Dumnezeu. Iată ce citim despre Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, mijlocitorul nostru, în Cartea Evrei, la capitolul 7, versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Pe baza morții sale ispășitoare de la cruce, Iisus se roagă neîncetat pentru mântuirea și pentru sfințirea noastră. Dacă dorim ca Dumnezeu să ne asculte, tot ceea ce trebuie să facem este să chemăm numele lui Iisus, rugându-ne lui Dumnezeu pe baza jertfei lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor noastre. Iisus Hristos este, adică tot ce am vrut să spun până acum, că Iisus Hristos este totul, absolut totul pentru noi. Este tot ceea ce avem nevoie. El este sângele ispășitor pentru toate păcatele noastre. El este pâinea vieții care stâmpără foamea noastră. El este prietenul care stă la masă cu noi. Și atunci chiar când suntem singuri. El este sfeșnicul vieții. El este sfeșnicul vieții care luminează întunericul. El este rugăciunea de mijlocire pentru noi atunci când trecem prin necazuri. De fapt, Iisus se roagă pentru noi chiar și acum, rugându-ne să venim acasă la Dumnezeu. Nu trebuie să stăm deoparte, dragii mei, și trebuie să ne încredem în El și să ne bucurăm de toate aceste lucruri, de tot ceea ce este Hristos pentru noi, de toate binecuvântările care le revarsă în felul acesta peste cei care sunt copiii Lui. De aceea, haideți să privim cu credință la acest Mântuitor desăvârșit, la acest Mântuitor perfect, la acest Mântuitor care ne cheamă într-o astfel de după-amiază să ne apropiem de El, să întindem mâna și să ne împărtășim cu trupul Lui și să ne împărtășim cu sângele Lui. El este pâinea vieții, El este calea vieții, El este lumina vieții, El este mântuirea pentru fiecare dintre noi. Numele Lui să fie binecuvântat și mărit acum și în vecii vecilor. Amin.